my family was enslaved. This ain't the place for people of my color. Every day it's all the same, working in the cotton fields, sweating in the cotton.
Bueno, pues continuamos neste entrenos. Hoxe venres, son as 11:45. Se falábamos fai nada unhos intres dun concerto que vai a ter lugar hoxe no Auditorio Municipal, o concerto de Roi Casal. Pois imos a falar de máis concertos, de máis música, de máis cultura en xeral, neste caso organizados por Combat Cris. Falamos, como sempre, con noso amigo Cristian Fernández. Cristian, moi bo día.
Bo día, Gómez.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Bueno, traedes música novamente a Lalín. Neste caso, onde van a ser os concertos, Cristian?
Pois desta vez toca ya La Beltane.
La Beltane.
A cervecería La Beltane, ali na Rúa dos Viños, a Rosalía de Castro. E nada, apostamos por un concerto acústico ali, nesa parte que teñen subterránea do bar, que está cara ayuda para facer este tipo de cousas.
A verdade é que sí, un espazo moi bo. Que canta xente podería coller ali?
Pois sobre unhas 80 persoas.
80 persoas.
Sí, máis ou menos.
Xa non é a primeira vez que programades cousas en La Beltane, non?
Non sei a primeira vez, sí, que facemos ali algo, pero sí que Regina e Pablo, pois, sí que teñen feito morea de concertos ali no seu garito.
Bueno, pois imos a comentar, se che parece. Agora mesmo estamos escoitando un dos grupos que podremos escoitar o sábado, non?
Sí, estes son los Tony Cash. Principalmente, primeramente era Tony, só a guitarra, que dedicabas así a facer versións, gravabas así, e el mesmo subía os seus vídeos ao YouTube, e pouco a pouco foi dando máis voz, e ao final acabou montando esta banda co seu colega Pablo, me parece que se chamaba. Nada, ahora son unha guitarra, unha armónica e fano de maravilla.
Son de Galicia, decías, non?
Tony vive en Berlín e outro me parece que vive en Pontevedra.
En Pontevedra.
Sí. E el, bueno, ven de vacacións ahora en maio e como eu coñecía así de fai cuestión de un ano e medio, máis ou menos, lle dicen que a próxima vez que viñera de vacacións, pois que tiña que vir a tocar aquí a Lalín unhas peciñas.
Que sempre se aproveita un dos amigos, dos coñecidos, non? Para liálos e decirle, oye, sí, vente por Lalín, que queremos coñecer a túa música, dala a coñecer, sobre todo ao público, e aproveitando tamén que me imagino que porque están de xira, non? E estas cousas.
Está de xira Jenny. Os outros dous, pois, bueno, que chido, son colegas e veñen así a presentar as súas cancións aquí ao povo.
Pois este Los Tony Cash. I can't wait to torture in the cotton fields, to kill in the cotton fields. I went inside and I hit him in the head. Son, Cristian, tres grupos en total os que podremos escoitar, non?
Sí, tres bandas.
Tres,
sí,
bandas diferentes. Hai unha de indie rock tamén, non?
Sí, Feed the Pet. Son uns amigos meus de Ferrol. Se aviñaron de bandas como The Clute e de alguna outra máis que agora non me veñen á cabeza. Pero sí que son unha xente espectacular e xa estiveron cas outras bandas aquí en Lalín tocando, que tiveran, e ahora formaron esta, a ver que tal.
Facedes un concerto con tres bandas, isto canto se pode alongar? De cantas horas estamos falando de concerto?
Bueno, nos temolo pa que empece ás 11, empezaremos puntual a poder ser, e pensamos ás 12:30, unha ter todo xa fora.
O sea que menos dunha hora cada banda, non?
Sí, sí.
Bueno, vamos a falar da banda que nos queda, de Jenny Hu, dende Canadá. Chega dende lonxe. Como fiestes para contactar con ela?
Bueno, foi a través de Jordi, un manager que trouxe unha banda aquí a Algarabía o ano pasado, E, bueno, el mesmo me comentou así máis cousas que levaba e me falou de Jenny Hu. E esta chica, pois, nada, que se dedica principalmente a viaxar, a conocer mundo, e simplemente pide unha guitarra, un sitio onde dormir. É o que pide.
Ajá, e así coñece mundo e tamén se deixa ver. A máis, poden ver vostedes por internet, no canle de YouTube, no Spotify, en diferentes plataformas. A verdade é que sona moi ben. Miren esta Jenny Hu. And I am thunder, I try to survive, but I feel alive when I see them run, when I see them run. I try to survive, but I feel alive when I know I won, when I know I won. Ti xa coñecías, Cristian?
Non. Ainda non tive unha ocasión de coñecela en persoa.
Bueno, imagino que cando se organiza un concerto deste tipo, contades con que se encha o lugar, que se vendan os 80 tickets. Como vai a venda anticipada?
Bueno, creemos que se anda movendo algo. Supoño que hoxe como último día se venderá, como sempre, a mítica, que a xente que espera a última hora.
Sempre todos esperamos a última hora.
Sí. E, bueno, esperemos que haxa xente e se non, pues vamos a pasar ben igual.
Por certo, como foi a última da que falamos aquí fai cousa de un mes?
A do aniversario última sacudida, sí. Pues, foi brutal. Non esperábamos que fose así, foi unha noite de 10. O sea.
Houve moitísima xente, me decías, non?
Sí, vendimos sobre unhas 115 entradas, todos os amigos que estábamos ali dentro. Foi unha noite espectacular.
Bueno, pois a ver se se repite unha noite. Home, non vai ser tan espectacular, porque o ser un grupo local e o ser un aniversario, sempre, pois, sí, a xente se move máis, apetece máis. Pero neste caso, e a verdade, pois, a música que nos trouxeches, ou as bandas que nos trouxeches, pois soan moi ben. Polo tanto, pois nada, invitar a toda a xente a que vaya mañán sábado 25 de maio a La Beltane, a Rúa Rosalía de Castro número 38. Portas abertas a partir de que hora?
A partir das 11.
Das 11 da noite. Xa saben, venda anticipada, a venda en taquilla é de 10 euros, non? A venda en taquilla. Pois nada, que se animen a ir e que disfruten moito. Nada, ti, Cristian, non sei se xa tedes en mente algo máis ou vades a descansar no verán.
Vamos a descansar no verán porque ahora veñen os festivais e xa temos medio preparado aí para outubro unha tremenda festa.
Pois non te olvides de nós, falaremos dela, vale?
Moitas grazas.
Un saúdo, Cristian.